Blízká setkání na dvojce.
Svoji premiéru měl můj dnešní host, tedy moderátorka, novinářka Markéta Fialová, na televizi Premiéra. To už si možná nikdo ani nepamatuje. No to předchůdkyně Primy prošla i novou, pak zase Prima, tak se to střídalo a teď už stále Prima. A Prima, protože já myslím, že ona prostě Prima je. A rozhodně by se dalo říci, že když se děje něco zajímavého, tak u toho Markéta Fialová prostě je. Teď se dějí Blízká setkání a je tady mým hostem. Markéto, co bylo teď momentálně pro vás nejzajímavější? U čeho zajímavého jste byla? Cokoliv.
No, já vysílám vlastně teď každý všední den. Vysílám zpravodajství a to je Premiéra, Derniéra zároveň a samozřejmě se tam snažíme dostat vždycky to nejzajímavější. Ale když se zeptáte takhle, tak zajímavé pro mě bylo, že jsem si sedla se zajímavou kamarádkou v sobotu na večeři. Zajímavé pro mě bylo, že jsem včera telefonovala se svými dcerami, která jsou teď každá jinde po světě a vyprávěli jsme si, jak se těšíme, až se potkáme a co oni zažili přes víkend. A já mám pocit, že zajímavost se dá opravdu najít jako leckde. No.
A to vy právě umíte. K tomu my se dostaneme a jsem ráda, že jste jmenovala zrovna ty úplně soukromé lidské a ženské věci a tato témata. I o nich si budeme povídat s Markétou Fialovou dnes na dvojce. Teď jsme se vlastně shodli s moderátorkou, novinářkou Markétou Fialovou, že jenom z jednoho konce Vinohradské třídy na druhou zase bude přejíždět, až pojede na Primu. To už pojedete chystat zprávy z regionu, to už tam rozhodně. Pak takhle musíte být teda relativně brzo asi.
Popoledně začínáme, vysíláme za 5:05, takže to je nejvyšší čas.
Už to tam všechno přichystat.
No tak samozřejmě oni kolegové začínají hned ráno. Vlastně ne, začínají mnohem dřív. Některá témata se zpracovávají, ale chystají několik dní dopředu. Rozhodně reportéři v těch krajích, kterých je opravdu armáda, tak dostávají povely rozhodně minimálně den předem. A pak se dějou aktuální věci, takže ten program, co mají připravený, se musí úplně přeházet. Oni musí být nesmírně flexibilní. No a já vlastně přijdu téměř k hotovému v poledne a už jenom vidím, jak se ten scénář staví a jak budeme ty reportáže uvádět, zveme hosty. Je to bezmálo hodinová relace, takže té práce je tam dost.
Právě, a to možná tohoto zákulisí mají posluchači vždycky moc rádi, protože vidí jenom ten výsledek, tu špičku ledovce. Přece jako od 12. do 5. 5 hodin. Vy nepotřebujete být 5 hodin v maskérně, Markéto.
Ne, já jsem,
takže co všechno budete dělat, až odsud odjedete
za hodinu? Zmínila jste maskérnu, ta je tam na 30 minut. Ta je tam na 30 minut, vlastně čím začínám je spolupráce s editorem, protože to, co ty diváci nevidí, je i to množství těch lidí, kteří se na tom podílejí. Samozřejmě vidí mě, vidí ty reportéry, ale nevidí ty editory, nevidí tu režii, nevidí osádku. Vlastně se vemte, každý reportér má svého kameramana v tom kraji, nebo respektive několik reportérů má několik kameramanů. Ta maskérna, ta mě tam zabere 30 minut. Já jsem krátkovlasá, takže myslím, že maskáři mají docela rádi, že se mnou není tolik práce. Navíc nevyžadují úplně make-up filmových hvězd. Tam potřebuji ten svůj základ, abych věděla, že jsem to já, že na ten obraz můžu. No a vlastně začínám tím, že chystáme takovou vsuvku o počasí, kde si řekneme, na co vlastně můžeme ty diváky napoutat, co se týká regionu a zároveň, jestli můžeme zmínit nějaký, nevím, rekord, nějakou souvislost s těmi regiony, že tam a tam budou zrovna padat trakaře. Takže tím to vlastně začíná s kolegama z Českého hydrometeorologického ústavu. No a pak už vlastně komunikace s těmi jednotlivými reportéry a s editory a tak to běží až do těch 4:30.
Máte vlastně, Markéto, nějaký svému srdci blízký region?
To já nemůžu říct, protože samozřejmě jsou mi blízké ty.
Jako člověk, že někam člověk rád jezdí, to se nikdo neurazí.
Pro boha, jako moje chata na Podkozí je srdeční záležitost. Zároveň ale jsem od malička jezdila lyžovat do Krkonoš, v Jizerských horách jsem strávila kus dětství, takže jako těch je spousta, ale na druhou stranu Beskydy jsou krásné, abych asi těžko vybírala.
Vy jste správné zprávy z regionu moderu. Protože opravdu je obsáhnete.
Ale dodnes mě překvapí, když jako jezdíme takhle po celé republice, kolik míst jsem ještě neviděla a jak jsou krásná. Mě to strašně mrzí, že tam třeba strávím jenom pár minut nebo hodinu. A vždycky si slibuju, dám si srdíčko takhle do Google Maps a říkám si, sem se vrátím, sem vezmu manžela, sem přijedeme s pejskem se proběhnout. No, tak čas.
Máte jednu pro mě velkou vlastně zajímavost, když mluvím s vašimi kolegy, s lidmi, co dělají vlastně identickou, podobnou profesi, že máte trochu opačný gard, že někteří byli, já nevím, regionálními zpravodajci a pak je někdo vytáhl na obraz a podobně. A vy samozřejmě ano, sociální vědy jste studovala, ale v zásadě, my se k tomu pak i dostaneme podrobněji, jste se velice rychle objevila na obraze, až pak jste si toužila odskočit k reportérské práci. Mě zajímá ten impuls, jako to vám jako chyběla ta reportérská.
No. Já jsem studovala masovou komunikaci, já jsem vystudovaný masový komunikátor, takže můžu jako jeden z mála lidí asi tady říct, že opravdu dělám to, co jsem vystudovala, ale já jsem vždycky chtěla být především píšící novinářka. Aha. A vlastně jsem byla ještě těsně před studií, po celou dobu studií a pak jsem se prostě opravdu náhodně přihlásila na tehdy stáž do České televize a pak na konkurs do tehdejší vznikající Premiéry, kterou jste už zmínila, dnešní Primy. A ono to vyšlo, ale já se přiznám, že jsem pořád si říkala, dobře, já to vezmu, to mě bylo 20, já to vezmu jako přivýdělek, nikdo se na to nedívá ze začátku, nedíval. Ale budu k tomu dál psát. Takže jsem psala a to mi vydrželo poměrně dlouho. Já jsem dokonce ještě, i když jsem moderovala zprávy na Nově, tak to jsem byla, tam jsem váhala, jestli do toho jít. Protože jsem říkala, to už se ale úplně zapíšu jako televizní.
Moderátor vlastně.
Ošklivě řečeno ksicht, mluvící hlava. Já jsem to nechtěla. Takže tehdy jsem nad tím trochu váhala a vedle toho jsem vlastně pořád ale ještě psala. Psala jsem otvíráky pro tehdejší přílohy víkendových novin a to mě vlastně hrozně bavilo. Ale ano, ta hlavní profese byla ta moderátorka hlavních zpráv. No a celou dobu jsem usilovala o to, abych mohla zase do terénu a točit, protože to je... Ono to má každý jako práci snu, sedět v tom studiu a uvádět hlavní zprávy. Oni vás načančají, všechno dostanete připravený, jste nejvíc vidět. Ale paradoxně, když máte práci snu, tak vám nikdo nic jiného nenabídne. A mě najednou hrozně chybělo, že vlastně ti zajímaví hosté, mě někdo předpřipraví, já jim položím 3 domluvené otázky a skončí to. A já je ani nepotkám. Já toho člověka, kterého se nesmírně vážím, já ho nepotkám face to face, nepodám mu ruku, nezeptám se ho na to, co mě zajímá. Ano, tak ptám se za diváky, ale přeci jenom vy děláte krásné rozhovory. Vy si vybíráte ty lidi, se kterými chcete mluvit. To já jsem úplně nemohla z té pozice. Takže já jsem vlastně pořád hledala takový úkroky, který mě to umožnili. No a jsem vlastně ráda za to, že jsem, kde jsem.
My se k těm úkrokům dostaneme, ale to jsem si o vás myslela, že prostě nejste na to pozlátko, že ještě hledáte dál a to, ono to je v tom vidět i na té obrazovce a to je na tom to pěkný. Povídáme se a povídat budeme s Markétou Fialovou na Dvojce. Povídáme si s novinářkou, moderátorkou Markétou Fialovou. Říkám si, Markéto, jak to máte vy, protože takové ty profilové rozhovory, jako je ten náš, jsou často zaměřené i na minulost, jak něco bylo, jak to začalo, jak jsme tím začali. Ale vy se musíte pohybovat velmi v přítomnosti. Za chvilku budete zjišťovat, co je nejnovějšího v regionech, a to každý den. Jste ten typ, co se rád vrací, jak to bylo, jak to začínalo, anebo to právě není prostor, kde vám by bylo úplně dobře?
Asi mi to nevadí. Samozřejmě jsou věci, o kterých člověk na ně nevzpomíná rád, tak pak o nich ani ráda nemluvím, ale v zásadě se mě ani nikdo neptá, takže asi s tím nemám problém.
Nebojte se, neudělám. A co to je, Markéto? To neudělám, myslím, že to není typ blízkého setkání. Ale ptám se proto, že já normálně se nevracím do minulosti, ale jak jsme spoustu věcí zažili v těch 90. A bylo to tak přelomové a tak hodně jiné, než je dnes. A došlo k tak velkému vývoji, že vlastně to srovnání mě začíná v mém věku bavit. Že to je pro nás pocitově včera, ne, když jste dělala na té premiéře a v kongresovém centru. A jak moc se toho vlastně změnilo?
No, já přesně vím, o čem mluvíte. A když to dnes vyprávím třeba jako svým holkám nebo mladým lidem, tak kolikrát mi nevěří, ale to je vážně pravěk. Nechci se pasovat na dinosaura, to ne, ale opravdu to srovnání, třeba co se týče techniky, rychlosti přenosu informací, ale i jako přístupu vlastně k těm divákům, to se nedá srovnat prakticky. Ten svět je opravdu jiný a ta média... televize, ale i rozhlas, to přesně jako reflektují. Takže jestli tehdy jsme dělali 2-3 živé vstupy za týden, byly dlouze plánované, musel tam jet obrovský ten vůz, nebo jsme ho najímali, už si ani nepamatuju, tak vlastně, když se to vezmete, tak teď CNN Prima News vysílá prakticky pořád živě. téměř všechen content tam je živě a živé vstupy vůbec nemá smysl počítat. Takže ten přenos informací je zrychlený, nemůžu říct číslo, protože bych plácala, ale opravdu obrovsky, obrovsky. No a to sebou samozřejmě nese i nároky na moderátory, takže to, co dřív všechno bylo připravené do posledního puntíku, lidé se učili nazpaměť, pak se začalo teprve používat čtecí zařízení. Moje první čtecí zařízení byla A4 s poznámkami, takhle leukoplastí přilepená pod kamerou.
Jsi se inspirovala, jak má vypadat čtecí zařízení.
Tak tam, ano, chtěla jsem si pomoct, protože jsem tam měla nějakou skurmáž, možná jmén, možná dat a říkala jsem si, to nestihnu se naučit. Tak jsem si to napsala. No tak to už dneska vůbec neplatí. Dneska ta improvizace a schopnost improvizace soustředění na ty moderátory, ty nároky jsou úplně jinde.
Já se pak totiž i zeptám na ty mladé moderátory, nevím, s tím máme takovou souvislost, taková šéfka moderátorů, tak na to se zeptám generačně, ale zaujalo mě v tom, co jste říkala, že i přístup k divákovi se mění. Dokážem formulovat jak tenkrát a teď?
Já si myslím, že ten divák potřebuje cítit věrohodnost toho člověka. Že v tuhle chvíli už modelové modelky jako speakři a moderátoři nejsou to nejvíc, co mu dokážeme nabídnout a co on požaduje. Já si myslím, že divák je v tomhle náročnější a potřebuje v první řadě cítit, že ten člověk je in, že rozumí tomu, co říká, že je věrohodný. A pak mu úplně klidně, podle mě, promine i lehké nedokonalosti a chce vidět tu autenticitu. Takže moment, kdy třeba teď nám kolegyně vstupovala od Bílého domu a zrovna na její přímý vstup začaly padat opravdu velké kroupy a ona skoro nemohla mluvit, jak jí to bičovalo a tomu divákovi se omlouvala, tak to je vlastně ta autenticita, ale přesto nestratila tvář, přesto řekla přesně to, co měla říct a ukázala v tuhle chvíli, náš premiér vstupuje do Bílého domu. A to si myslím, že je nejvíc.
Říká můj dnešní host, moderátorka a novinářka Markéta Fialová. O tom, jak se mění i nároky na moderátory, na jeho vyzařování přes obrazovku, i o tom jsme si povídali s novinářkou a moderátorkou Markétou Fialovou. Možná jsme se dotkli té touhy a potřeby pravdy, pravdivosti, věrohodnosti toho sdělení, toho reportéra, moderátora, i protože možná žijem v období, kdy ta pravda je o něco víc zpochybňována nebo zpochybněna než dřív. Co myslíte, že lidi chtějí jako cítit, že to je pravda?
Lidi určitě chtějí. Složitá doba je v tom, že myslím si, že dřív bylo snadnější jako poukázat na to, že tohle je správně, tohle je špatně. V dnešní době hyperkorektnosti a navíc situace, kdy často se u nás stává, myslím jako v naší na realitě, se stává, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A my jako novináři se, myslím si, musíme pořád snažit nabízet tomu divákovi, posluchačovi takovou škálu názorů a takový množství co nejčistších informací, aby on si byl jistý, že si umí udělat ten názor vlastně sám. Protože my nemůžeme říct, ale teď já to vidím zblízka, ty to sice nemůžeš vidět, protože nemáš ty informace off record, ale ono je to opravdu takhle. My to udělat často nemůžeme, protože skutečně v tu chvíli bychom skončili jako věrohodné médium a ten kredit se strašně špatně získává zpět, pokud jednou ztratíte. Takže my ho neustále budujeme, věřím tomu, že se nám to daří, ale musíme našlapovat neopatrně, ale tolik ze široka, aby jsme mohli říct, my tady máme tu škálu názorů a vy si musíte vybrat. Ten divák, posluchač musí mít do jisté míry to kritické myšlení, to je alfa omega, to se musí děti učit od malička, aby si skutečně dokázal vybrat. A myslím si, že naší povinností je předkládat ty názory a samozřejmě argumenty. A hnát hlavně ty zodpovědné lidi k tomu, aby se trochu odkopali, protože tam je někde ta pravda.
Děkuju za mozeckou odpověď. Já teď schválně to otočím, neb se chci dostat ještě k dalším věcem do humoru. Ale zůstanu u toho.
Ráda.
Ale a budem v tom tak oscilovat, nebo i tak to patří k životu. Ale já si potřebuji totiž vyjasnit jednu informaci z přípravy, kdy právě se ke mně z různých zdrojů, a to teď je to fakt humor, jo. No. Dostali se ke nebo není to vůbec důležitý životně. Tak
pojďte do toho.
Dostali se ke mně dvě různé informace o vašem životě. Jo. A já si potřebuji jasnit, která je teda pravdivá.
Tak to
jo.
Jsem zvědavá.
Pojďte mi to říct. Když jste vysílala to, o čem jsme mluvili, tu v premiéru, v tom kongresovém ano. centru, tak v jednom velmi věrohodném zdroji bylo napsáno, že jste tam stále slyšela muzikál Jesus Christ Superstar přes zeď, protože ho tam zkoušeli. A
pravda?
V jiném bylo, no, že Drákulu.
Ne,
jo.
Jesus Christ Superstar.
Tak to jsem chtěla vědět.
Rozhodně, Drákulu jsem samozřejmě taky viděla, ale Jesus Christ Superstar to tehdy byl, dodnes znám velmi dobře ta slova a dodnes vím, co nejvíc dalo Lucii Bílé zabrat. Takže jako tam to bylo hrozně hezké období, ano.
No jo, to bylo v kongresovém centru, ještě toto všechno začínalo.
Ano,
to je dobře.
Ano, ano.
A tím se nám krásně povedlo se s Markétou Fialovou dostat k tomu, co jsem si slibovala, že ty vzpomínky nevadí, k tomu, jak se tady úplně k tomu moderování opravdu čirou náhodou, skoro ukázkově a knižně dostala, ale to až za chviličku na dvojce. Než se dostaneme k tomu, jak Markéta Fialová je sama vedoucí moderátorů, tak se musíme dostat k jejím začátku moderátorským. Já vím, že se vás na to, Markétko, ptají úplně všichni, protože to je přesně ten ukázkový případ, ať už šlo o modelky, nebo herečky, nebo moderátorky, že jde kamarádka na konkurs a vyhraje to ta, co jí doprovází. A to samozřejmě mají všichni pocit, že je vymyšlený příběh, ale je to vlastně v mnoha případech pravda.
Z toho mě nepodezírejte, že bych si tohle vymyslela. Bylo to tak, no. Tehdy já jsem zaznamenala, že se startuje nějaká televize, ale já nevím, jestli já jsem byla ve třeťáku, možná tam ve druháku, ve třeťáku. A moje kamarádka právě říká, hele, já jsem přihlášená na konkurs, říkám, kašli na to, jdeme na kafe, pojď, slíbili jsme si to. A říká, tak se mnou pojď na ten konkurs a pak jdeme na to kafe. Říkám, no tak dobře. No a opravdu to bylo tak, že když už jste tady, nechcete se taky zkusit, říkám, tak když už jsem tady, jak se to zkusím, tehdy Michel Fleischmann. No a to nějak jako proběhlo.
No a to mě zajímá, jak to proběhlo. Zajímá.
Já jsem v podstatě jenom, takhle jsem seděla před mikrofonem, kde byla nějaká kamera a já jsem četla opravdu jenom zprávy, z papíru jsem četla zprávy. Samozřejmě jsem na to nebyla, já jsem to asi víceméně brala jako vtip v podstatě, takže jsem to asi přehrávala trochu. To já už si vůbec nevybavuju, Teresko, tohle ne. Já si jenom pamatuju, že tehdy byla doba, kdy se ještě posílali telegramy. Já nevím, kolik diváků teď nebude vidět, co to je, ale to vám prostě z pošty přišel takový krátká jako zpráva na papírku napsaná, kde asi 14 dní potomhle bylo, nebo možná 10 dní, já nevím ani, bylo dostavte se tam a tam tehdy a tehdy do toho Paláce kultury. Aha. Tak já samozřejmě hned jsem běžela za tou kamarádkou, že tak už to tady máme, viď? A on říká, já nic nemám. No a v podstatě tím skončilo kamarádství, to nebudu lhát, nebylo to jako příjemné, ale na druhou stranu pro mě to tehdy byla báječná příležitost si přivydělat. Já to brala jako skvělou brigádu, tam už byli tři moderátoři, kteří dnes všichni jsou poměrně jako známí v médiích.
Kdo to byl?
Byla to Patricie Strouhalová, byl to Dan Takáč a byl to Martin Ondráček. A já jsem mezi tě tak jako nastoupila trošku jako nevhod, protože jsem byla mladší, menší a byla jsem trošku tak jako outsider, ale na druhou stranu jsem se měla od koho učit. No a pak už to tak nějak šlo.
No teď přesně jste otevřela to důležité, dobře, náhoda, spontánnost, možná, že i to, že jste právě o nic neusilovala, možná ta neambičnost, že jste byla prostě normální a přirozená, ne? Možná to hrálo roli, nevím.
U mě to hraje roli celý život, že vlastně jsem si uvědomila, že ty nejlepší kroky jsem udělala řízením osudu.
Bez nátlaku.
No.
Je to to, co i možná moderátorům radíte, aby jako netlačili na pilu? Třeba? No,
ne. Tyhle rady tohohle typu jim nedávám. Myslím si, že ta doba se posunula. Ti lidé, se kterými pracuji, jsou fakt jiný. Jo? Ty, jak se poznám, ty generace označují Z, X, nevím, co všechno, tak ty rozdíly tam opravdu jsou. Cítím to a vnímám to, ale nesoudím. Takže tyhle rady myslím, že ani nečekají a nevyžadují.
Dalo by se, když už to nakousli, říct, v čem jsou zásadně viditelně jiní? Jako...
Myslím si, že znají svoji cenu. Často nemají jak vštípenou tu pokoru přirozenou, že oni si pak musí uvědomit, aha, až když narazí, tak možná se ještě mám co učit. Řada z nich ale na druhou stranu má až, jak to říct, přehnané, na jednu stranu poměrně vysoké sebevědomí, ale na druhou stranu velmi nízkou míru přijímat kritiku. a pak je dokáže hrozně zlomit a pak to rychle vzdají. Ale nechci házet všechny do jednoho pytle. Samozřejmě jsou mezi nimi výjimky, ale myslím si, že tak jako na většinu z nich, z těch lidí, kterým dnes přichází do televize, jim třeba 23, 24, tak na řadu z nich to platí. Hmm.
No tím jsme se vlastně dostali přirozeně tady k tomu, i co děláte teď. Třeba i vybíráte, ne? Kdo třeba může na obraz a ne? Nebo máte takové slovo na první? No, přijdou se vás
ano,
zeptat?
V podstatě ano. Jednak já mám samozřejmě nějaký předvýběr. Klasicky ten člověk nám nastoupí takzvaně na směnu, aby přičel ke všemu. Naštěstí tam tahle ta posloupnost, ten postup už je tam jako daný a za to jsem hodně ráda, protože to třeba jsem dřív na Nově nezažila, ale ten člověk nastoupí na směnu, pak samozřejmě dostane nějaké jako zaučení. Ve chvíli, kdy cítíme, že je zralý, tak učíme ho mluvit, učíme ho nějakým způsobem vystupovat, začne takovými drobnými věcmi jako vypomáhat. No a postupem času, když se zdá, že už jako dostatečně zralý, tak se snažíme ty lidi zařazovat do toho vysílání, aby si vyzkoušeli pozice, které jim půjdou, které je budou bavit a samozřejmě na co mají. No. Je to takové dlouhodobé vzdělávání, ale těch, kteří se potom jako šikovně vyšvihnou a myslím si, že mají velkou budoucnost, těch už tam máme teď jako poměrně dost.
No, i zásluhu vlastní zkušenosti. Povídáme si s moderátorkou, novinářkou Markétou Fialovou a otázku, kterou jsem měla, jsem nespolkla a položím ji za chvíli. Stále si povídáme s novinářkou, moderátorkou Markétou Fialovou. No já jsem si zcela, zaujalo mě prostě povídání o současném přístupu k moderování a moderátorům, takže jsem si tam sama odbočila. Nicméně nadechovala jsem se k těm vašim začátkům. Myslím, že to je pořád velmi jako důležité. Takže ano, náhoda, vybrali vás. Tak to se tak všecko semlelo rychle těmi devadesátkami. No ale pak přece vás to někdo něco nějak musel začít učit. To, co vy už teď děláte, tedy jako ofiko. Tak co pak byla nějaká skripta, nebo co bylo to, co vás teda učilo, kdybyste to rozebrala zpátky?
Ne, já si jsem v tomhle byla opravdu samouk, že málo kdo z nás, teď myslím z nás moderátorů, Teresko, se na sebe rád kouká zpětně. Ale na druhou stranu, já se to snažím i učit i ty mladý nastupující, že je to fakt ta nejlepší škola, snažit se na sebe podívat s odstupem, jako dalšíma očima, jako na cizího člověka a říct si, nudí mě ten člověk, zajímá mě ten člověk, baví mě, jak to říká, věřím mu to. A vlastně si tam najít tu svoji polohu, která pro tu kameru je fajn, je uvěřitelná a jsem to pořád ještě já a nestydím se za to. Takhle jsem se k tomu snažila přistupovat. Ale řeknu ano, za tu dobu, co jsem moderovala, tak na každé televizi v průběhu těch let se vystřídalo třeba 5 nebo 6 koučů, kteří se snažili nás učit mluvit. Nejen mě, ale i ostatní. A vždycky přišli s nějakým novým názorem. Jednak teda, jak vypadat. To jsou takový ty refreshe vizuální.
Image, takový
takový. Ano, image, tak určitě tomu jsem se taky snažila poměrně jako být hodně odolná. A pak to bylo vlastně o tom, jako mluvit, ale většinou jsme se dohodli s tím každým novým, že nechme to být, nechme to, jak to je. Ono to možná tak jako je nejlepší. Samozřejmě, že jsou nějaká jasná pravidla, která jako musíte dodržovat, aby vám bylo rozumět, aby tam byly správně ty důrazy, aby to bylo hezká čeština. Ale asi opravdu tohle je prostě práce za ty roky. No.
Máte to všechno zmáklé. Když se podíváte zpátky, co byl, třeba to ani nebylo poznat, jo, u vás, uvnitř, co bylo jako to, co jste vy nejvíc chtěla opravit, nebo vaše achilovka, takový to, co vás nejvíc trápilo?
Myslíte takový ty veselé historky z natáčení? Nebo?
No, i myslím jako vnitřní pocit toho, že na tomhle musím pracovat. Já taky mám pár věcí, o kterých vím, že jsem třeba něco konkrétně dělala, byl to třeba projev trémy, jo, že se mi třeba klepala levá ruka, jo, nebo dám příklad, a musela jsem to odstranit. A neviděl to třeba každý, ale já jsem třeba na něčem musela pracovat. Jestli jste měla nějaký svůj jako vývojový.
No, poučila jsem se z některých chyb, jako třeba, když vím, že budu moderovat něco, z čeho bych mohla být nervózní, tak si zásadně do poznámek píšu i celá jména. A to i notoricky známých osob. Takže vám řeknu na rovinu, že když jsem ne tedy z trémy, ale z opravdu z únavy při nočním vysílání ohlásila gól Jaroslava Jágra, tak bych se byla propadla 3 patra. Ale v tu chvíli, já jsem to samozřejmě slyšela a bylo to tím, že jsem tam měla J. Tak Jágr mi naskočil, ale Prostě stalo se. Stalo se ale zase i taková věc, že jsem naopak třeba oznámila Grand Hotel Pub, protože prostě přeci, rozumíte.
Ano, rozumím.
No,
rozumím.
Tak to jsou takové věci, ze kterých jako už se poučíte, že piš si to, když teda na to nemáš. Pak samozřejmě jsou to momenty, kdy si říkám, možná jsem, jak jsem říkala, že všechny podstatné a dobré věci v profesním životě mě posunul osud, tak jsem ho měla víc poslouchat, že zpětně, když jsem na České televizi dostala nabídku moderovat Pevnost Bojard. A já jsem to odřekla kvůli klukovi tehdy.
Vážně? Hmm. Jako, s kým jste chodila?
No, jako prostě, protože on nechtěl, abych mu odjela a já jsem říkala, a máš pravdu, kam já bych jezdila.
A zpětně,
mě to mrzlo. Tak teď už samozřejmě ne, ale zpětně mě to pak mrzelo. Takže jsou takové jako věci, které bych asi udělala jinak, no pochopitelně.
No tohle je zajímavé. A jela byste na Pevnost Bojard jako účastník?
Tehdy jo. Dneska už si myslím, že asi ne. Já jsem teda tam měla být jako moderátor, ale jako účastník by mě to možná bavilo ještě víc.
Jo. Hmm. No tak vy jste taková odvážná. Vy jste přece chtěla, teď jsem si na to vzpomněla, vy jste vlastně chtěla původně střídat moderování, reportérství a lyžování.
A to není odvaha.
No pro mě jo,
No tak zpětně už vím taky, že jo.
Protože já jsem jako instruktor.
Já jsem to lyžařský, to instruktorství i zkusila, ale zjistila jsem, že nemám na to, abych obsluhovala každého, že já si svoje lidi chci vybírat. Což mě samozřejmě kamarádi namítají a proto jsi masový komunikátor. A já říkám, ano, ale mám tam toho pana kameramana jenom jednoho. No. Takže já, když jsem zjistila, že mi hned na úvod jsem dostala skupinku nějakých holandských mladíků, kteří byli hodně v podroušeném stavu a já jsem za ně 3 hodiny musela zodpovídat na té sjezdovce. No to, to nebyla hezká zkušenost, takže jsem říkala, tak to asi nebude moje práce snu. Navíc jsem si vydělala přesně to, kolik jsem tam utratila potom za ubytování, pití a jídlo a prostě se to nedalo, takže jsem zůstala jenom u té novinářiny.
Ale prostě černou sjezdovku sjedete.
No jasně.
No jasně, proto jsem říkala, že byste mohla na Pevnost Bojard, protože já ani jedno bych nemohla.
Ale.
Povídáme si a povídat budeme a do Prima Městce dostaneme s Markétou Fialovou na Dvojce. No a než dohrála písnička, tak my jsme si s Markétou Fialovou už řekli, kam jet v Itálii na lyže pro ty, co lyžují jako já a ne jako Markéta Fialová. A tím se ale dostaneme přes Itálii a Španělsko, se dostaneme k Prima městům. Mluvíte spíš italsky nebo španělsky, Markéta?
A já se snažím učit italsky, protože mám jednu dceru v Itálii a nejsem si úplně jistá, jestli se ze studií vrátí. A druhá dcera je ve Španělsku, ale ta tam je zřejmě pouze teď do června, ta končí Erasmus, takže to jsem ještě nezačala, no ale kávu si objednám, ano, po bohu jazyci.
Právě říkala, že asi patrně teda se nám holky takhle rozutekly do jižanských zemí.
Neříkejte to, rozutekly, vrací se, ještě se stále vrací.
Ano, a tak myslím pro ta studia, to je, tak se ozvala maminka ve vás, ano, ne, utekli. Kolik je holkám?
22 a 19.
Jo. Ale tak to je hezký, že už můžou takhle do světa.
No tak jistě, ale víte co, ta mladší mi odjela poprvé do světa už v 15, protože v sobě ten motor má a my jsme si s mým mužem řekli, že asi to nejvíc, co těm dětem můžeme dát, je ta láskyplná důvěra. Mm. Ale to víte, že to je.
Já vím. Ale tam jsou krásná města u nás taky a vy jste si udělali takovou odnož pořadu, který za chviličku pojedete připravovat, jak jsme o tom na začátku mluvili, Prima Města. Co vám to přineslo třeba nového oproti tomu minimálně teda výjezd ze studia, ne?
Je to tak.
Ale co dalšího?
Toho si strašně vážím, výjezd ze studia, no a to, co je na tom nejvíc pro mě, je vlastně ten kontakt s těmi diváky. Protože zase narážím na to, že ano, vysíláme pro lidi, ale vy je fyzicky nevidíte a nepotkáte. A tady to je vlastně pro mě příležitost se zvednout z toho studia, odjet tedy vždy do jednoho města a tam točím vlastně to, co bych říkala normálně ve studiu, tak já točím v tom městě, ale je hrozně fajn, že se k nám ty lidi hlásí. Že oni vidí kameru, vidí značku, vidí mě a přijdou říct něco. Někdy je to až teda veselý, protože mě třeba vzkazují něco, řekněte na té nově, že. Ale většinou přesně vědí, o čem to je, ptají se, co vlastně budeme o tom jejich městě říkat. Zjišťuju, že ta česká města mají obrovské množství patriotů, kteří jsou pyšní na to, co se jim povedlo, co tam mají a natočte ještě tu naší kašnu a víte, kdo se nám tady narodil a víte, kdo odtud pochází a to je hrozně příjemný.
Tomu rozumím. A pokud jsem dobře četla k tomu nějaké informace a věci, a to možná dělá ten lidský kontakt, takže se nejedná jen tak asi dokument nebo v podstatě zpravodajství, že tam je i mnoho vlastně lidských aspektů, že ti lidé se vám možná i otvírají. Že jestli je něco zase jinak než v těch devadesátkách, že lidi potřebují ten živý kontakt.
Já si myslím, že ten pragocentrismus už je na ústupu, doufám. A ti lidé skutečně jsou pyšní na to, kde žijí a chtějí to. Hlavně tam to chtějí budovat a tam to chtějí zlepšovat. Další roli velkou hrajou ty lokální zaměstnavatelé. Oni opravdu se jako chtějí tím prezentovat a jsou pyšní na ty své produkty. Takže tam ten kontakt s těmi diváky je vlastně i skrze tohle. No. Ale často to funguje i jako pozvánka. Přijďte se sem podívat, máme to tady vážně moc hezký. A já sama říkám,
dávám jste si další
ty srdíčka a sem se musím podívat, sem se musím vrátit, protože co bych na tom já ještě zlepšila, že bych tam chtěla strávit víc času, který samozřejmě není, ale dává to příležitost objevit a vrátit se.
Máte i v sobě ještě nějaké další kroky, kam byste se chtěla vlastně jako dostat pořád, jak ji dělat, když jsme mluvili o pevnosti, bojár, o něčem, je něco, kam vás ten osud táhne, nebo takhle už je tako strop a jste spokojená?
Samozřejmě, že mám někde v hlavě, je, to bych si ráda zkusila, to bych ráda dělala, ale na druhou stranu, já mám tu televizi nebo vůbec ta média opravdu tolik ráda, je tam tolik profesí, které jsem si ještě neskusila.
No a kterou že byste si třeba zkusila?
Já vždycky říkám, když někdo je točit nějaký rozhovor třeba v zahraničí s někým obrovsky zajímavým, tak si říkám, ve mně sebou třeba budu držet jenom Winshots, jenom abych byla u toho. Ale to je všechno. I když ta platforma je velmi mladá, tam je hrozně hezký, že přijdete s nápadem a nikdo vám hned neřekne, to je nesmysl, na to nemáme, nebo to teď ten není v plánu. Řekne, pojďme to probrat. A vůbec není vyloučený, že za pár týdnů najednou se to rozbíhá, ten projekt. Takže to je třeba teď novinka podcastů, kterých u nás roste hrozně moc a některý mají velký úspěch a některý si myslím, že mají velkou šanci být úspěšný. No ale tak, že jako dneska je dneska, zítra může být něco novýho, já jsem tomu otevřená a věřím v to.
I do podcastu se zvou obrovsky zajímavé osobnosti, něco o tom vím. Která je pro vás obrovsky zajímavá osobnost v tom zahraničí?
V tom zahraničí?
Komu byste chtěla držet?
Já jsem hodně chtěla si udělat rozhovor s Madeleine Albrightovou. To mě bohužel nevyšlo, ale dneska teď jste mě zaskočila, teď nevím vlastně koho říct dřív, jestli jako jít do politiky. Já už totiž přemýšlím i ze toho posluchače, co by ho vlastně jako nejvíc bavilo a to mě vlastně teď ruší, protože já jsem třeba jako faninka do krásných knih, jo, a mám pár autorů, který si říkám, jak ono to asi bylo v originále, nepřečetla jsem si to někdo, ale tam vím, že ten dosah by třeba nebyl takový velký, ne jejich taková škala, nemůžu teď jmenovat.
Takhle, já jsem ráda, že jste mým hostem byla vy, Markéto.
Děkuji. Já děkuji.
A vidíte fialová, vy jste ještě navíc jako barva naší stanice, chápete? Tady vy jste úplně, jsem zapadla. Děkuji za blízké setkání, ať se daří.
Mnohokrát děkuji za pozvání, Teresko. Mějte se hezky.
Děkuji.